víťazi a porazení budú redefinovaní a tí, čo boli porazení, môžu byť víťazi a z víťazov veľmi rýchlo môžu byť porazení. Ja teda úprimne povedané, keď sa pozriem na 20. storočie, to je storočie šialenstva, dvoch obrovských zničujúcich vojen, genocíd, výmen obyvateľstva, posunutých hraníc. Ľudia boli schopní uveriť rôznym nezmyslom aj pred 100 rokmi. Čo teraz urobíme v čase, kedy stále menej a menej bude rozlišiteľné, že či to je reálne alebo úplne podhodené. Naozaj nikdy nebolo toľko duševných porúch alebo zaváhaní v životoch mladých ľudí ako dnes.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Dámy a páni, je to tu 100. epizóda podcastu Financie pri káve. No a ako inak oslaviť túto okruhlinu ako špeciálnym hosťom? Už sme ho tu raz mali, epizóda s ním je zatiaľ najpočúvanejšou epizódou, takže ja som veľmi rada, že pozvanie k nám opäť prijal sociológ Michal Vašečka. Dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. A to je iba potvrdenie toho, čo ja vždy hovorím, že ekonómia, to znamená aj tie financie, sa v skutočnosti posunuli od tej technickej vedy vlastne k sociálnej vede, pretože mnohé veci na rozdiel od minulosti začali byť trošku nepredvídateľné a mnohé prístupy z minulosti, že Samuelson a podobne, už predsa len v niektorých bodoch sú prekonané.
To je presne to, o čom sa dnes budeme rozprávať. Budeme sa venovať presne tomu, že ako fungovať, ako prežiť v tom čoraz viac nepredvídateľnejšom svete, a ktorý je možno občas až tak trochu chaotický, možno, že priam sa hovorí, že až taký krehký a nepochopiteľný. Ono sa to dá tak nejak označiť takým pojmom, ktorý teraz sa tak rozširuje, že bunny. My si to ešte trošku potom rozoberieme, ale teda zdá sa, že tá slovo neistota, ako keby tá neistota definuje každý náš krok, každý jeden aspekt nášho bytia. Čo sa v našej spoločnosti tak zásadne zlomilo, že sa v nej zrazu cítime možno tak trochu stratení? Alebo teda vnímate to tak, že je to naozaj také nepredvídateľné?
Áno, a iba ukludním všetkých, že majú to všetci. Nemusíte sa cítiť ani postihnutý, ani výnimočný, ani zvláštny. Tá neistota naplňa nás všetkých. Toto je obdobie neistoty. Tak sa vôbec definuje to, čo voláme neskorá moderna, hej, late modernity. Nechcem dámerne hovoriť o postmoderne, lebo to má také umelecké, by som povedal, konotácie. Hovorím o zásadne proste o neskorej moderne. A je na to viacero pohľadov. Tá neskorá moderna je vlastne o prekonaní všetkého toho, čo dávalo nejaký pocit istoty. Štandardizácia, homogenizácia, synchronizácia. To je obdobie, ktoré vlastne je ešte pred tým paradigmálnym zvratom, ktorý teraz prišiel. A teraz, čo myslím paradigmálnym zvratom, to je moment, kedy sa vlastne z minulosti mení všetko. Takéto obdobia v histórii ľudstva už boli. Keď sa lovci a zberači stali poľnohospodármi, poľnohospodári prešli do miest, urbanizácia, delba práce, industrializácia. Následne prichádza spoločnosť služieb a tak ďalej. A my sme teraz v štvrtej zmene, úplne zásadnej, ktorá je o nástupe AI, technologických zmenách, mení sa všetko. A nie je dôležitá tá technologická zmena, ale jej dopady. Zásadne zmenená a meniaca sa a veľmi rýchlo meniaca sa sociálna stratifikácia spoločnosti. Je štruktúra. Zrazu víťazi a porazení budú redefinovaní a tí, čo boli porazení, môžu byť víťazi a z víťazov veľmi rýchlo môžu byť porazení. A problém je, že sa to stane veľmi rýchlo a aj sa to deje. To znamená, zrazu sa mení všetko a to je obdobie, ktoré vždy v minulosti bolo veľmi citlivé, náročné na spracovanie a vždy vtedy vznikali vojny, revolúcie, nejaké, to, čo sa v angličtine volá unrest. Áno, to znamená, niečo sa dialo zásadné v tej spoločnosti, ľudia spracovávali tú zmenu. Problém je, že kedysi tú zmenu spracovávali celé generácie, alebo pri najlepšom aspoň jedna celá generácia. Dnes to prišlo náhle a my to musíme spracovať rádovo v rokoch, mesiacoch a niektoré veci dokonca v týždňoch. My na to nie sme pripravení. My máme tie isté mozgy ako ľudia z prvotno-pospolnej spoločnosti. Naše mozgy nie sú na to vybavené. My iba dám taký príklad, ktorý si možno niektorí z matematiky spomenú, že tí, čo majú blízko k financiám, to pochopia o to lepšie, My máme problém si predstaviť geometrický rad. Že niečo sa mení, rastie geometrickým radom. Aritmetický rad si vie predstaviť úplne každý.
Ano.
Ale geometricky máme problém. Hej, tá Richterová stupnica pri zemetraseniach, to je presne ukážka toho. To teraz deje a ja mám taký ukludňujúci odkaz pre ľudí. Ono sa to raz ustáli a spoločnosť sa zase dostane do ekvilíbria, do rovnováhy. Problém je, že nevieme, ako sa to ustáli, kedy sa to ustáli a aká bude cena za to ustálenie. Toto zostáva vo vzduchu, samozrejme. Čiže tá obava, ktorú všetci spoločne zdieľame, je veľmi reálna. A tí, čo to nevidia, tak ja im gratulujem a vlastne im trošku závidím, že ten ešte pokoj. Žijú v krásnom, pokojnom svete. A posledné, čo poviem ešte k Slovensku, a to je možno dôležité v tejto súvislosti povedať, Slovensko sa začalo modernizovať veľmi neskoro, veľmi nedávno, dá sa povedať. Takže to, čo iné krajiny si predsa len prešli cez niekoľko generácií, my reálne sme začali modernizáciu niekedy začiatkom 20. storočia a začiatkom 21. storočia sme hlboko v neskorej moderne.
Mm-hmm.
Možno nie všetci, dodávam, ale krajina vlastne naozaj stojí na prahu toho.
Mm.
A inými slovami, tu sa v priebehu 3-4 generácií zmenilo z predmodernej spoločnosti všetko až do tej postmodernej a išlo to obrovsky rýchlo. To znamená, ľudia, ktorí dneska používajú tie najmodernejšie technologické nástroje, sú veľmi sofistikovaní, sú to skutočne ľudia neskorej moderní vo všetkých ohľadoch a ja o tom viem hovoriť veľmi v superlatívoch a na Slovensku tento svet máme a je čoraz väčší. Každým dňom je väčší, zároveň to máme ľudí, ktorí obrazne povedané si pamätajú, ako jedli drevenou lyžicou z jednej misy a žili v hlboko v agrárnom, predmodernom spoločenstve. To sa nedá tak rýchlo prekonávať. Je to všade vo svete mimochodom, ale v Európe my sme v tomto predsa len asi najrýchlejšie modernizujúca krajina a tá neistota, preto to hovorím, ktorá z toho pramení, je aj z toho, že to sa nedá spracovať rádovo v jednej generácii všetko.
No to tam je potom aj cítiť, tie medzigeneračné rozdiely.
Presne
vlastne
tak,
to
presne.
Je.
Oni sú prirodzené všade.
Ano.
Na Slovensku sú ale veľmi vypuklé, ale nedivme sa tomu.
No jasné. Ono predsa len tí naši starí rodičia mali možno predsa len, boli zvyknutí na to, že mali väčšie istoty, mali naozaj to, čo sa povedalo, že bude, tak reálne sa stalo. A teraz je to podľa mňa tak, že hocikedy, hocičo... A možno, že tam sa dostaneme vlastne to aj prístupom k informáciám a všetkými tými technologickými zmenami, že naozaj, hoci aká malá zmena, sme naozaj možno aj precitliveli. Môžeme to tak označiť, že ľudia, ktorí majú prístup k tým informáciám, sú precitliveli na hociakú zmenu? Že aj taká nejaká drobnosť nás dokáže rozhodiť?
To určite. No ale to je práve preto, lebo sledujeme veci online. Tie predchádzajúce generácie to mali vlastne ďaleko príjemnejšie. Oni žili v dramatických časoch tiež. Ja teda úprimne povedané, keď sa pozriem na 20. storočie, to je storočie šialenstva. Dvoch obrovských zničujúcich vojen, genocíd, výmen obyvateľstva, posunutých hraníc. To je v tomto zmysle tých niekoľko generácií, ktoré napríklad na Slovensku žijeme po 45. a už sa to týka vlastne aj tých najstarších, my žijeme to najkrajšie obdobie, aké sa dalo na tomto území žiť. Preto sme si odvykli od toho, že vlastne aj toto je súčasťou nášho života, alebo môže byť vojna, revolúcie. Hej? Preto taká neveriackosť, že neveríme, že sa to deje, pričom tie predchádzajúce generácie predsa len na to boli zvyknutejšie, brali to stoickejšie, ale je faktom, že jedno bolo iné, že niektoré istoty až takmer zničujúce tí ľudia mali. Hej. Nám sa teraz pod rukami začína meniť veľa vecí, ktoré ešte včera boli samozrejmosťou.
Áno.
A to sa týka aj tej klimatickej zmeny a ďalších vecí, kde cítime, že niečo sa mení nastálo s ďaleko siahlými zmenami, ktoré sa nám nevyhnú, skôr alebo neskôr. No z toho pramení potom aj takéto, by som povedal, nihilizmus, cynizmus a niekedy aj hedonizmus z toho, že teda rýchlo, užívejte rýchle svieta, blíži sa kometa, ako spieval svojho času Nohavica. A to ovplyvňuje teda mnohých, musím povedať. Je to cítiť v okolí. No a opäť, to je prekonateľné. To už tu bolo s koncom 19. storočia, že? Fin de siècle, príde apokalypsa. No ona nakoniec prišla v podobe tej prvej vojny, ale tu zase len vyvolali ľudia. Hej, to nebola apokalypsa, ktorá by bola tzv. Objektívne daná.
Áno, áno. Ono, to, čo ste aj spomenuli, že niektorí majú pocit, že sa možno ten svet až tak rúti do tej záhuby alebo do nejakých naozaj že katastrofálnych následkov. Ono, niektoré štatistiky hovoria, že my sa tu ale nemáme až tak zle. Že v podstate máme všetci pitnú vodu, máme minimálne u nás na Slovensku, proste máme strechy nad hlavou, máme, vieme pracovať a naozaj to pôsobí pre možno niektoré menej rozvinuté spoločnosti tak, že sa tu máme proste dobre. Tak čo je možno také...
V čom je problém?
Áno, áno, že kde, čo sa stalo vlastne, o čo sme prišli, že to tak negatívne vnímame?
Všetko závisí od uhlu pohľadu. Ja ako sociológ a mimochodom ekonómovia s tým pracujú tiež, realita nie je dôležitá. Ona je v podstate dokonca a takmer až irelevantná. Dôležitá je percepcia tej reality a hlavne to, ako ju predávate. Mimochodom však takto môžete začať pracovať s Bitcoinom, že? No akú má cenu Bitcoin? No tak my ju vieme vyjadriť nejak, že? Ale on v skutočnosti nemá žiadnu cenu. Čiže čo ho udržuje tú vysokú cenu? Viera ľudí, že ono to tú cenu má. Takisto, keď začneme veriť v náš úspech, on ten úspech sa stane, to je seba naplňajúce sa proroctvo, on sa takým stane. Keď budeme veriť, že sme neúspešní a budeme ešte neúspešnejší, všetkým sa nám tu zle žije, no tak v konečnom dôsledku, to je Thomasova teoréma takzvaná zo sociológie, situácia nejakým spôsobom definovaná, stane sa takou vo svojich dôsledkoch, no tak sa to stane. Čiže, a mimochodom, keby sme začali hovoriť o Slovensku, no ja mnohých prekvapím, ja viem v takých superlatívoch rozprávať o Slovensku, že by boli prekvapení. Toto je zázračné územie. Tu nie sú sopky, tu nie sú zemetrasenia, nepriletia kobylky zo Sahary, ktoré by všetko spásli, zničili úrody. Tu nemáme nejaké dramatické povodňa. Povodňami myslím to, keď sa vyleje Mississippi, nie to, že tu nejaký potok rozvodní a naozaj môže urobiť veľké problémy, ale ja hovorím o tom, že sa zalejú stovky hektárov, tisíce hektárov. To nič tu z toho nie je. Naopak, nie sú tu nejaké výkyvy počasia šialené. My nevieme, čo to je blizzard, ktorý mávajú v severnej Dakote. To je ako veľká sranda. Ja som to raz zažil. To máte minus 35, fúka silný vietor, sneží aj 3 dni. A naozaj, ak vám dojde benzín, tak reálne môžete zamrznúť. Akože žarty skončili. Nič z toho tu nie je. Naopak, na každom rohu je voda, dokonca sú doliny, kde máte na jednom konci železitú vodu, na druhom sírnatú. V niektorých vodách je lítia toľko, že sa tým pomaly môžete predávkovať. Tým pádom mozgy by mali dobre fungovať ľuďom v tejto krajine, lebo lítium to podporuje, prenos informácií. No to je zázračná krajina. No akurát teraz je otázka, že či si to vážime, či si to uvedomujeme. Podľa mňa dostatočne nie. Ale odpoveď na to, že prečo sa cítime zvláštne, je vlastne o iných veciach. Ľudia majú ontologickú neistotu, neistotu ohľadne svojho bytia budúceho. Hej. Svet sa stáva menej zrozumiteľným, zjavným. Hej. Je tak komplexný, že ešte aj tí, ktorí ho sledujú a študujú, tak aj tí mu prestávajú rozumieť. No a prečo očakávame, že mu bude rozumieť človek, ktorý robí manuálnu prácu a robí ju dobre? A prečo on má rozumieť komplexite tohto sveta, keď vlastne sa v tom začíname strácať úplne všetci? Áno, a v tomto zmysle ľudia cítia, a to je asi kľúč k tomu, že udržateľnosť, to je podľa mňa kľúčové slovo dnes, rôznych vecí sa stráca. Udržateľnosť klimatická, udržateľnosť finančná, trebárs, hej. Rôzne typy trvalej udržateľnosti, tej sustainability, sa vytrácajú proste ako gáfor. A toto ľudí vlastne znepokojuje. Čiže my môžeme objektívne mať vysokú kvalitu života a mimochodom my si ju stále zvyšujeme. Však každý, kto povie, že si nezvýšil kvalitu života za posledných 35 rokov, tak buď tomu naozaj nerozumie, alebo je neobjektívny, že nevidí tie dimenzie, ako sa prudko veci zlepšili, ako kvalita vecí sa zlepšila v jeho okolí. Ja iba pripomeniem, ja som jazdil na Škodovke 105, ešte aj ja manuálne, nie úplne najzručnejší, som sa naučil opravovať padnutý klinový remeň, som presne vedel, kľúč číslo 13 mám použiť a tak. No však tie veci boli proste nekvalitné. Som išiel 300 kilometrov a som mal takmer istotu, že niečo sa mi na tom aute pokazí. Dnes môžem jazdiť autom tisíce a tisíce kilometrov a nič sa nepokazí. No tak nezlepšil sa ten svet? No tak v tomto zmysle určite. Ale ľudia majú ontologickú neistotu ohľadne svojej budúcnosti a hlavne budúcnosti svojich detí. To všetkých nás napĺňa obrovskými obavami do budúcna, že do akého sveta sme vlastne priniesli deti. A toto sa stáva ďaleko dôležitejším.
Áno. A ono, my už sme to trochu naznačili, že vlastne k tomu asi prispieva vo veľkej miere aj presne to, že tie informácie sú naozaj dostupné a z každej strany na nás dennodenne s mobilov, počítačov vyskakujú informácie o tom, ako tam sa stalo niečo, tam sa stalo niečo, tam sa rozputala nejaká bitka o nejaký prieliv. A vlastne naozaj tých informácií je množstvo. Má aj vlastne to, že ako keby v priamom prenose sledujeme nejaké negatívne informácie z celého sveta, má aj to vplyv na našu nejakú takú, že nazvime to kolektívnu psychiku?
No úplne jednoznačne. Mimochodom nás to naučili vlastne z počiatku bulvárne médiá. Prvé bulvárne médium založil istý pán Pulitzer, ktorý bol od nás z Uhorska. No ale informácie jednoducho pribúda geometrickým radom, to je každý, doslova každý deň. V minulosti ja som videl porovnania, ktoré mi vyrazili dých, že dnes každé 2 minúty sa vypustí toľko informácií, ako bola celková suma všetkých informácií o všehomíre na konci stredoveku. Uh-huh. To znamená všetky knižnice Európy, všetky kláštory, všetky sídla aristokratov, kde bola nejaká múdrosť ukotvená a na ďalších miestach, že to všetko to dneska vypustíme za 2 minúty. Len problém je, že to je obrovské množstvo balastu. Na internetu 90% informácie hlušina proste, v ktorej sa ľudia nevedia zorientovať. A pozor, to nie je teraz, že ja hovorím o nejakých mysterióznych ľuďoch, ktorí sú tam. Mne sa tiež stane, a opakovane teda, že strácam nezmyselne čas, zrazu sa niekde zamotám na tých sociálnych sieťach, v nezmysloch, scrollujem to, pozerám. Úplná hlušina, nezmysly, ktoré som vôbec v živote nepotreboval. No a to je odpoveď na to, že na toto si budeme musieť čoraz viacej dávať pozor. Asi budeme musieť všetci prejsť si školeniami a deti zrejme dokonca nejakým celistvým vzdelávaním o tom, čo je to mediálna gramotnosť. Ale pod tou mediálnou gramotnosťou nemyslím iba to rozlišovať, že čo je škodlivý obsah a čo je, by som povedal, legitímny obsah. Ale aj o tom, že čo je hlušina. Uh-huh. Hej, proste rozlišovať nezmysly. Mať schopnosť odstupu. Odstupu sám od seba. Falzifikovať si, čo vidím. Hej? To je vlastne to najdôležitejšie, že falzifikovať si, to nás učia vlastne na sociológii, mať odstup aj sám od seba. Hej? Vedieť zo seba vystúpiť, ako keby pozrieť sa sám na seba, že čo práve robíš, ako to robíš, čo na teba malo vplyv. Tá reflexivita nám chýba. No ale nedivme sa, v čase takéhoto prechodu nič iné ani sa nedá čakať. V poriadku, ale do budúcna by sme to mali začať ošetrovať ďaleko silnejšie.
No, ono sa to ľahko povie, ale ťažšie vykoná.
Áno, ale sú odpovede, len musíme počúvať, že stali sme sa otrokmi novodobých médií, stali sme sa otrokmi algoritmov a tie algoritmy, oni sú nebezpečné v tom, že oni sa stali sociálnymi aktérmi, hej? Čiže spoločenskými aktérmi. A to je vlastne nová situácia v živote ľudstva, kde niečo, čo nie je ľudské, má vplyv na ľudské správanie. Uh-huh. To je prvýkrát v histórii ľudstva. Ináč v živote ľudstva bolo množstvo nezmyslov a nebezpečných vecí, ale oni pramenili od ľudí. Hej? Pomýlených ľudí, zlých ľudí. Ale teraz to zrazu, to nie je od ľudí. Uh-huh. Algoritmy vyrábajú ďalšie algoritmy. Algoritmy a ich deriváty vplývajú na ľudskú psychiku a na naše správanie. A my to vôbec nereflektujeme. Ešte aj ľudia, ktorí vedia, čo sú to algoritmy a ako majú vplyv na nás, tak na to v bežnom živote zabúdajú. Znovu a znovu.
Ono sa to tak akože ťažko robí, keď naozaj tých informácií je množstvo a človek si proste ide na pár minút oddychnúť k tomu telefónu, len tak poskrolovať a zrazu ani
netušíš. A zrazu 2 hodiny.
Áno, a zrazu ani netušíš, že čo všetko tam na ňo vyskočí. Že tam naozaj. Ja ale predpokladám, že ono vlastne tým prístupom k tým informáciám naozaj majú možno ľudia väčšiu tendenciu veriť aj veciam, ktoré možno nie sú úplne pravdivé, možno nazvime to nejaké tie konšpiračné teórie, že sa tak nejak dostávajú do popredia. Čím to je? Je to, lebo predsa len tých informácií máme kvantum, ako ste spomenuli, je potrebné sa na jednej strane zamýšľať nad tým, overovať si možno tie fakty, ale je to možno nejaký taký obranný mechanizmus v tomto nepredvídateľnom svete, že vlastne ľudia majú tendenciu uveriť možno veciam, ktoré sa na prvú zdajú nepravdepodobné, alebo možno skôr ľahšie uveriteľné, ako keby mali sa zamýšľať nad tým tak komplexnejšie?
Ono je to zložité, lebo čoraz ťažšie, objektívne, čoraz ťažšie sa to dá rozlíšiť. Hej, a ja to teraz možno poviem veľmi, veľmi abstraktne. V minulosti, keď niekto robil propagandu, tak my sme to vedeli rozlíšiť vždy na bielu, šedú a čiernu propagandu. Tá biela bola o tom, že vlastne veľmi ste neklamali, ale trošku ste uspôsobovali interpretácie, prekvapivo ste dávali niečo do súvislosti, niečo ste zamlčali. Čierna, tá je úplne vymyslená. Proste nezmysly. A tá šedá je niekde medzi tým. No a oni sa vlastne tie rozdiely začali stierať. To je v súčasnosti. To, čo bolo tak jasne rozlíšiteľné v minulosti, že demokracie Británia, teda z USA v minulosti, hovorím pred 100 rokmi, robili takú bielu, niekedy šedú propagandu. No a Goebbels alebo súdruhovia v Sovietskom zväze v 20. 30. rokoch robili čiernu propagandu. To je všetko zotriteľné, zotreté. Dnes všetci vlastne vychádzajú, keď už som spomenul toho Goebbelsa, z toho, že najlepšia propaganda je vtedy, keď ľudia ani nevedia, že sami opakujú nezmysly, ktoré niekde nabrali. Že vlastne vtedy je tá propaganda dokonalá, dobrá, že už ani nemusíte do toho zasahovať. No to vlastne vo svojom okolí vidíme úplne všade. V tomto zmysle manipulovanie verejnou mienkou nikdy nebolo jednoduchšie ako dnes. Vďaka novým technologickým zmenám.
Siete,
už nebudem hovoriť samozrejmosti, ktoré všetci vedia, že tie deepfake videos a tak ďalej, že čo všetko, aké možnosti to prináša, keď ľudia boli schopní uveriť rôznym nezmyslom aj pred 100 rokmi, tak čo teraz urobíme v čase, kedy stále menej a menej bude rozlíšiteľné, že či to je reálne alebo úplne podhodené. Áno, mediálna gramotnosť pomôže, ale ja teda musím povedať, a mnohí ďalší predikujú, že stále bude veľká skupina ľudí, ktorí sa v tom stratia. A vôbec sa tomu nemôžeme ani čudovať. No a v tomto zmysle dnes sa ukazuje, že ako sú dôležité tie sociálno-psychologické faktory. To znamená predispozície vnímať, lebo viete, konšpirácie, to je jedna vec. Oni sú reálne. Niekto konšpiruje proste s cieľom mať viac peňazí, viac vplyvu. To je no nie je to v poriadku, ale sme na to zvyknutí. Hej, ale iné je konšpiratívne myslenie. A my sa tu bavíme o tom myslení. To znamená o istej predispozícii neustále za všetkým vidieť nejaké temné sprisahania. Ešte aj to, že my dvaja tu teraz sedíme, aj to je nejaké sprisahanie v raj. Ano, a sú ľudia, ktorí to naozaj takto môžu vidieť. A svet je ďaleko jednoduchší. Oni si to nepripúšťajú. Čiže to je o tom, že oni majú istým spôsobom nastavené vnímanie príčinnosti, prečo sa niečo deje vo svete. A to nemá nič spoločné s inteligenciou, nemá to nič spoločné so vzdelaním. To je o predispozícii a tá predispozícia sa získava v primárnej socializácii väčšinou. To znamená, čo nasajeme, nie nevyhnutne iba od rodičov, ale od toho, čo my voláme v sociológii významný druhý. Áno, to môžu byť niekto iný, strýko, starí rodičia. Každý vieme, myslím si, že každý vieme identifikovať, kto na nás takto vplýval. No ale problém je, že my sme sa vtedy nevedeli brániť. To bolo častokrát do 5. do 6. roku nášho života. A títo ľudia, významní druhy nášho života, nám vstúpili nielen do vedomia, ale aj do podvedomia. Možno aj do nevedomia. A tým pádom my niečo reprodukujeme, istý spôsob myslenia o svete, a my ani nevieme, odkiaľ sme to získali a častokrát sa nevieme brániť. No a takýchto ľudí, napríklad na Slovensku, je pomerne veľa. Čiže pozor, nie je, nemám rád, keď sa tu rozpráva o dezolátoch, proste to sú ľudia, ktorí majú istý typ predispozície myslieť konšpiračne.
Ano,
a sami o tom nevedia.
No a hlavne, keď ešte z každého rohu na nich vyskakuje niečo, čo podporuje ich teórie a vlastne tiež
presne
ako
tak,
keby utvrdzuje v tom.
To, čo je problém, je, že je ohrozené duševné zdravie všetkých nás a vlastne paradoxne ľudia, ktorí ľudia, ktorí uverili konšpiračným teóriám, tak ono to je taká barlička trošku, lebo na veľmi zložité veci zrazu máte odpoveď.
Áno.
Áno? Prečo prišiel COVID-19? Veľmi komplexná otázka, že? Teda, a odpoveď je mimoriadne zložitá. Ale vy zrazu poviete, niekto ho vyrobil, aby z toho finančne benefitoval. No, a vy sa vlastne ukludníte, lebo zrazu všetko je jasné, vy už nepotrebujete pátrať nič. Hej, čiže ono je to trošku aj o zjednodušovaní veci a také, ja ináč hovorím aj intelektuálnej lenivosti, hľadať príčinnosť, ktorá môže byť niekedy nesmierne zložitá. A musím veľa si naštudovať, aby som vôbec pochopil tú vec. No, ale naše duševné zdravie je teda ovplyvnené. No a samozrejme v prípade médií, kde môžeme isté veci sledovať online, hlavne tie neskutočné, že čo sa niekde stane strašného a my to potom prežívame a máme pocit zníženej kvality života, no tak to je o tom, že chceme byť súčasťou nejakého veľkého príbehu. Hovoríme teraz aj o financiách, no tak niekto strašne sleduje vývoj na Wall Street, ako sa to tam vyvíja, ako klesajú, rastú nejaké ceny. Čiže on sa cíti, ten človek, súčasťou toho príbehu, no ale zároveň každú chvíľu je vystresovaný.
Áno.
No duševné zdravie takého človeka je teda nezávidenia hodné. No ale on vlastne sa paradoxne dobre cíti, že je súčasťou veľkého sveta. Možno aj toto by sme mali opustiť. Nie sme súčasťou veľkého sveta. Je nás tu 8 miliárd. Proste akože ukludníme sa. Ako mladá generácia hovorí, čo? Že ukludníme hormón, hej? Ano. Tak ja by som v tomto ako celkom propagoval. Proste na svete sa deje veľmi, veľmi veľa zlého, ale ďaleko menej, než vidíme, pretože jednoducho my stále vidíme iba to zlé.
Ne?
Ľudia o niektorých krajinách nevedia vôbec nič, kým tam nepríde veľká potopa, alebo tam nevybuchne niekde nejaká bomba a oni v nemom úžase sledujú, nikdy o tej krajine
tak,
nepočuli predtým, ale už vedia, že to má nejakú zlú konotáciu. Hej. Mimochodom však pre niektorých ľudí v zahraničí takú zlú konotáciu má aj Slovensko. Áno, počujú niečo o nejakej čudnej politickej scéne, potom si pozrú nezmyselný a hlúpy americký film Hostel, ktorý sa odohráva akože v Bratislave a ukazuje Bratislavu, ako nikdy ani nevyzerala. To tak vyzerá ako nejaké, s prepáčením, ruské mesto spred 80 rokov, ale s nejakými žigulíkmi. Áno, no ale ten imidž je vytvorený. Áno.
Skôr ako sa presunieme v téme ďalej, mám na vás jednu obrovskú prosbu. Opäť tu máme ten čas v roku, kedy môžete náš podcast podporiť hlasovaním v ankete Podcast roka. Hlasovať za nás môžete v kategórii Miláčik na webe www.podcastroka.sk. Link nájdete aj v popise epizódy. Ak nás radi počúvate, dajte nám to vedieť svojim hlasom. Zaberie vám to len pár sekúnd, no pre nás to znamená naozaj veľa. Poďme ukázať, akú tu máme silnú komunitu. Za každý jeden hlas vám vopred veľmi pekne ďakujeme. Tým pádom sa dostávame k otázke, že vlastne ako to filtrovať. Ako si vedieť vybrať z toho množstva informácií, ktoré často sú možno skreslené, možno že reálne aj vymyslené. Ako vedieť rozoznať, čo je pravda, čo je možno to dôležité, čo si treba zobrať a všímať, pretože ako ste povedali, je tam naozaj množstvo toho šumu, ktorý v podstate nie je ani ničím zaujímavý a vlastne ľudia nemajú vôbec dôvod sa ním zaoberať, tak ako to vedieť rozlíšiť.
Prvá vec je trochu odstupu. Ja sa to učím. A hovorím to veľmi poctivo, aby niekto nemal pre Boha pocit, že ja tu poučujem. Nie, ja sa to učím. Nie vždy to ide. Ale jednu vec teda ľuďom odporúčam. Nenechajte sa pohltiť sociálnymi sieťami. Používajte, ak tam potrebujete byť, používajte ich úplne utilitárne, funkčne, tak ako boli vymyslené. Spočiatku na nejaký typ zdieľania informácií, ktoré inde možno nenájdete, v poriadku, ale pamätajte na to, že tie sociálne siete vďaka svojim algoritmom a vďaka svojim neúplne, teda musím povedať, že dosť nenásytným majiteľom podporujú to najhoršie, čo v nás drieme. Ja mám vo svojom okolí množstvo ľudí, ktorí hovoria, že musel som na 2 týždne odísť z nemenovanej siete. Už som to nevedel vydržať. Ja hovorím, no tak a na čo si sa vracal? Tak 2 týždne sa ti žilo lepšie a no lebo som to nevydržal, musel som sa vrátiť. Ja hovorím, no tak však nevidíte, že ste závislí na tom? Nevidíte, že sa vám niečo stalo v živote, že vy by ste vlastne mali vyhľadať pomoc? Že je to podobne, ako keď niekto sa stane alkoholikom alebo závislým na drogách, tak by ste sa stali závislým na niečom, čo vám do života prináša obrovskú nepohodu. No čiže áno, ten odstup, asi sa to lepšie povie a ľahšie, ako sa to vykonáva, no ale to je jediné, čo k tomu sa dá povedať. Proste držte si odstup. No a hlavne, druhá vec, ktorú ja sa tiež učím, nemajte ambíciu obsiahnuť všetko. Proste nemusíte všetkému rozumieť, nemusíte do všetkého proste, ako sa hovorí, pchať nos. Ja mnohé veci už vypúšťam. Ja som, dám príklad, aby to nebolo abstraktné. Ja som mal veľkú túžbu porozumieť niektorým veciam, ktoré napríklad vykonáva Európska rada, Európska komisia ohľadne Green Dealu, pomoci pre priemysel v Európskej únii, nastavenie nejakých emisných povoleniek a tak ďalej. A ja som v jednej chvíli zistil, že nie som schopný to sledovať. Že ani ma to nebaví, že férovo ma to nebaví, ale že nie som schopný to obsiahnuť. Že naozaj sa človek musí špecializovať na tie veci, že nedá sa to sledovať iba tak, ako sa hovorí z autobusu a už vôbec teda nemať ambície, že porozumiete komplexite toho. Urobme to všetci proste v témach, kde jednoducho porozumieme, že neposunie nás to nikam v živote a že v tom svete, ktorý žijeme, na rozdiel od stredovekého sveta, to jednoducho nepôjde obsiahnuť. Na stredovekom kláštore, kde sedel veľmi sofistikovaný mních, ktorý celý rok prepisoval alebo 2 roky prepisoval jednu knihu, on sa mohol zamýšľať nad tým, čo sa tam píše, Písmo sväté, do hĺbky ísť, lebo to bol proste malilinký výsek nejakej reality. To sa dalo obsiahnuť. My už to nikto neobsiahneme. Majme súdnosť.
No to je ťažké niekedy, ale predsa len. Poďme teda teraz na také tie finančné témy, predsa len o financie pri káve, tak sa poďme pozrieť aj na tie ekonomické témy. Prečo máme pod tlakom strachu, alebo teda to, čo sme spomenuli, že vlastne je toto naozaj také nepredvídateľné, zlé informácie z každého rohu na nás kričia, tak vlastne tlačí nás to alebo nutí nás to možno, že robiť aj zlé finančné rozhodnutia, alebo teda možno, že ako sa odzrkadluje to, čo sa deje, či už vlastne v rámci ekonomického sveta, alebo možno aj v rámci politického sveta, ako sa to odzrkadluje na našich finančných rozhodnutiach a možno, že čo všetko z tých našich rozhodnutí, alebo teda či ten hnev v podstate len ako keby nepretavujeme do toho, že sa bojíme o to, ako bude vyzerať naša finančná budúcnosť a tým pádom robíme zlé finančné rozhodnutia.
A vidíme to na každom rohu v našom okolí. Áno, ľudia robia neracionálne finančné rozhodnutia. Mimochodom, tu mám takú poznámku, ktorá je zásadná. Mnohí ekonómovia v minulosti vychádzali z premisy, že ľudia sú racionálni a racionálne sa správajú, lebo je to pre nich výhodné. No tak to ja gratulujem týmto ekonómom, tí vôbec nepochopili, v čom sa pohybujú. Ľudia vedia byť úžasne neracionálni, úplne iracionálni. Vrátane nás dvoch, to nie je teraz, že tam sú nejakí ľudia iracionálni, všetci sme iracionálni v nejakom momente a nie je to výsledok nevzdelanosti alebo nízkeho IQ. Ten veľký opičák v planete opíc raz povedal, to je veľmi pekné, že tak pozeral na ľudí a hovoril, že ľudstvo predstavuje zvláštnu zmes geniality a naprostého idiotstva. A to platí, že jednoducho my vieme, tí istí ľudia, ktorí sú sofistikovaní, vedia urobiť úžasné veci vo svojich životoch. Ja sledujem vo svojom okolí stále ľudí, ktorí robia veci, ktoré ja by som v živote neurobil a ja som úžasnutý, čo dokáže človečenstvo. Hej? Ale tí istí ľudia potom sa správajú úplne jak polonepríčetní z hľadiska svojho spoločenského života, rodinného života, politického života, no alebo z hľadiska svojich financií. Hej. Samozrejme, že to má na to vplyv a neistota prináša to, čo my, samozrejme, prehlbuje to, čo my sociológovia nazývame kognitívne havárie, že ľudia jednoducho sú schopní spojiť nespojiteľné a sú hlboko presvedčení, že im to dáva zmysel. No a im to asi dáva zmysel, ale teda keď to rozoberiete, tak to sú častokrát protichodné veci. No a v čase neistoty ľudia v panike robia zlé rozhodnutia. Nič nie je horšie na finančné rozhodnutia ako permanentný pocit dlhodobej, hlbokej neistoty, hej, lebo ona prináša paniku a tá panika prináša vždy nejaké zlé rozhodnutie. Skratkovité, nepremyslené. No, ale to som teraz nepovedal, nič prekvapujúce. Problém je, že si neuvedomujeme, že náš svet sa zmenil na jedno dlhotrvajúce obdobie neistoty, až takej ontologickej neistoty. No a vtedy očakávať veľmi racionálne rozhodnutia je vlastne falošné.
A mám tu také dve veci. Jedna vec je, že podľa nejakých predpovedí to vyzerá tak, že vlastne mladá generácia sa bude mať materiálne horšie ako ich rodičia. To je jedna vec, že vlastne čo to možno, že z vášho pohľadu robí s nejakou takou ochotou podieľať sa na nejakých spoločenských veciach, možno, že mladí nebudú mať kvôli tomu. Jednak žijeme v teda nepredvídateľnej dobe a keďže sa mladí môžu mať materiálne horšie, tak akože môžu mať iný pohľad na ten svet, ako mali ich rodičia, tak čo to vlastne možno, že robí s ich ochotou zapájať sa do nejakého spoločenského diania a v podstate prispievať k tomu, aby sme sa tu mali možno lepšie?
To je komplexná otázka a ja vám to trošku rozbijem, ano. Ale nevieme, či sa budú mať materiálne horšie. Ja si dokonca myslím, že materiálne sa môžu mať aj lepšie, napríklad aj vďaka tomu, že AI zabezpečí v budúcnosti obrovskú zvýšenie proste efektívnosti, väčšiu flexibilitu a tak ďalej. Čiže nie nevyhnutne musí klesnúť kvalita života v tej materiálnej stránke. Tam by som dokonca tvrdil, že nebudú klesať. Ale pozor, ale inde máte pravdu, teda, ale podľa mňa až 100%. To, čo sa stane, je, že im sa môžu zmenšovať príležitosti a tie príležitosti sa budú zmenšovať práve tou technologickou zmenou. V budúcnosti sa môže stať, že aj keď príchod a ten nástup generatívnej AI prinesie nové pracovné príležitosti, to nebude len o tom, že niečo zničí, ale iné prinesie, celkovo ľudia nebudú potrebovať toľko pracovať postupne. Uh-huh. Bude sa veľmi zásadne meniť pracovný trh. To je mimochodom taká odpoveď, že všetci, čo teraz hovoria, že treba ľudí vychovávať pre trh práce, tak ja na to pozerám v nemom úžase, že to vám gratulujem, že tomu, že viete, pre aký trh práce máte vychovávať deti, ktoré teraz majú 10 rokov, lebo oni prídu na ten pracovný trh po 20-tke a ten bude úplne iný, ale že radikálne iný. Mm. Že my vôbec nevieme, aké pracovné pozície tam budú a ako sa budú volať mimochodom. Hej? Mm. No, takže ako brzdíme s tým, ako vieme 100% povedať, že čo bude budúcnosť. Ale späť, to, čo sa tej mladšej generácii vytráca, sú príležitosti a kvalita života v nemateriálnej stránke. Hej? Uh-huh. V nemateriálnej dimenzii. My nevieme z hľadiska klimatickej zmeny, k akým zmenám príde obmedzenia napríklad na cestovanie. Uh-huh. Je úplne isté, že o 30 rokov sa bude bežne lietať do Austrálie? No nevieme. A teraz nevieme to kvôli bezpečnosti tohto sveta, lebo to, čo sledujeme za posledné obdobie, to ohrozuje bezpečnosť tohto sveta ako zásadne, tie konflikty pribúdajú. Ukazuje sa, že zrazu ten svet sa ponoril do chaosu. Klimatická zmena môže priniesť nejaké obmedzenia, ktoré si sami na seba ušijeme, alebo dokonca samotná tá klimatická zmena môže priniesť zmeny, o ktorých my ešte dneska netušíme. Čiže áno, ja si myslím, že tá generácia bude mať aj problematický život v niečom oproti nám, ale nie nevyhnutne iba materiálny. A to, čo ja očakávam, že bude hlavnou témou pre tú generáciu, je, že sa môžu začať uzatvárať mobilitné kanály. A to súvisí proste so sociálnou stratifikáciou spoločnosti a s sociálnou spravodlivosťou. V každej spoločnosti, ľudia si to neuvedomujú, ale v každej spoločnosti vždy téma sociálnej spravodlivosti je veľkou témou. prečo je tá spoločnosť usporiadaná práve takto, a vždy sú na to nejaké odpovede, niekedy zlé, mimochodom, hej. V otrokárskych systémoch tá odpoveď bola zlá, áno. Niektorí sú slobodní, niektorí sú otroci, takto to Boh chcel, takto je to správne. No, okej, okay. ale mali predstavu o tom, že čo je spravodlivé, aj keď mali úplne zlú odpoveď. To je kľúčová téma, ale ona, tá sociálna spravodlivosť, sa nikdy nedá dosiahnuť úplne. Ale to, začali dávať v 20. storočí, v druhej polovici 20. storočia, tie najúspešnejšie krajiny väčšinou západnej Európy, alebo samozrejme Kanada a ďalšie krajiny, bolo to, že dobre, nemôžeme dosiahnuť absolútnu spravodlivosť, ale musíme nechať otvorené mobilitné kanály. Ľudia z nižších vrstiev musia mať, ak sú šikovní, pracovití, inovatívni, musia mať otvorené možnosti sa dostať hore. A naopak, tých lenivcov, ktorí iba zdedili isté pozície po svojich skvelých rodičoch, ale oni už nič preto neurobili, musí ten systém byť schopný stiahnuť dole. Tento svet sa uzatvára. Čím ďalej tí ľudia z nižších vrstiev, a teraz myslím, nižších vrstiev nie iba ekonomicky, ale spoločensky, to znamená ľudia s nižšou prestížou spoločnosti, s nižším prístupom k moci, nižším vzdelanostným kapitálom, nižším kultúrnym kapitálom, stále majú väčšiu a väčší problém sa dostať čo i len o jeden stupienok vyššie. A toto, keď sa stane v spoločnosti, tak tá spoločnosť zrigidnie a nebude sa dobre vyvíjať. Nebude jednoducho dobre rásť ani ekonomicky. To jednoducho postihne ekonomiku. A to sa bojím, a mnohé náznaky toho, veľmi pekne o tom písal Piketty napríklad, nie tak dávno, ktorý kritizoval súčasný kapitalizmus, práve preto to, že zatvára mobilitné kanály. Hej? Všetci hovorili, že jaký strašný marxista. A aj keď som to čítal, hovorím, nie. On chce pomôcť kapitalizmu, aby fungoval slušne. Lebo sú tu isté signály, že sa začína to zacyklovať. No a toto je odpoveď, že čo sa bojím, že sa stane s tou mladou generáciou. A musím povedať, že im to nezávidím v tomto zmysle.
To môžem to tak inak prerozprávať, že vlastne ako keby tu vznikajú, my by sme sa tam postupne asi aj dostali v rámci ďalšej otázky, ale že teda také nejaké sociálne bubliny, alebo ako by sa to dalo nazvať, že v podstate ako keby sa tá spoločnosť rozdeľuje, je to tak?
To tiež, ale to je, nie, to ono tu súvisí samozrejme aj s tým, pretože, a súvisí s tým, ako sme začali vlastne, spoločnosť sa štruktúrálne mení, premenuje v súčasnosti, vznikajú nové skupiny víťazov, vznikajú nové skupiny porazených, ale čo je dôležité, ona sa tá spoločnosť začína vlastne rozpadávať presne do tých bublín. Pozor, nevidíte za tým bubliny na sociálnych sieťach. To je iba završenie toho procesu, to je posledný krok. Ono sa to začalo diať už v minulosti, na základe profesí, na základe sa uzatvárali ľudia do bublín. A zrazu nemáte ani potrebu komunikovať so zbytkom spoločnosti, nemáte ani prečo, prestávate rozumieť ich svetu, ale vlastne vás to ani vôbec netrápi. Na to je vlastne príbeh rozpadu spoločnosti ako takej. Vždy v minulosti tie spoločnosti mali nejaký jednotiaci prvok. Náboženstva, ideológie, nacionalizmus, áno, nič než národ v 19. storočí, 20. No niektorým to vydržalo dodnes, a to sú vlastne ľudia, ktorí sa zabudli v inej dobe. No ale dobre, ale čo to je dnes? Čo tie spoločnosti má spájať? Niektorí hovoria o humanizme, ľudských právach. Podľa mňa je to zaujímavá odpoveď a dobrá, vhodná, akurát, že to ľudí neoslovuje mnohých. To je taký malý problém, áno? Vy si môžete intelektuálne niečo, s niečím prísť, s čím napríklad ja sa veľmi stotožním, no ale otázka je, že či aj všetci Jožkovia a Ferkovia, ktorí sedia niekde pri pive, že či oni tiež sa s tým stotožnia. No a bohužiaľ sa ukazuje, že nie. Čiže jediné, čo nás spája, teraz je vlastne konzum. No teraz niekto povie, no však to je dobré, nie? Že stále rastieme, no len dokedy budeme rásť, hej? Že bez rastu to veľmi nejde v modernej ekonomike, vždy musíte trošku rásť. Ja tiež som taký rozpačitý, keď ľudia hovoria, že ekonomika, ktorá zabudne alebo rezignuje na rast, no ono to veľmi nejde, tak ten kapitalizmus bol bohužiaľ vymyslený a ono to zrazu bez toho rastu nejde. Ale je faktom, že ten konzum spája ľudí iba dovtedy, kým sa rastie. Veď to vidíme na finančných krízach. Príde jemnúčka kríza 2009, že? 2008-2009. Však to zase nebola kríza, ktorá by akože zlikvidovala svetové hospodárstvo. A spomeňme si, čo to urobilo. Hej, zrazu sme sa dostali do jemného mínusu, na chvíľku, na nulu a začala panika. Hej, a vtedy zrazu všetko sa rozpadáva a ľudia panikária, no lebo ich spája už iba ten konzum. Ja to teraz, to nie sú žiadne intelektuálne reči, proste vždy musíte mať niečo, čo tú spoločnosť spája. Preto sme my ako Homo sapiens koniec koncov boli úspešní, lebo poprvé vedeli sme výnimočne komunikovať, to bola naša výhoda, a po druhé, vždy sme vedeli mať nejaký typ solidarity a empatii dovnútra našeho kmeňa. Našej society, našej pospolitosti, neskôr našej spoločnosti celkovej modernej. Vždy tam bola, lebo vždy na základe niečoho bola znovu vytváraná. A my dnes to máme problém reprodukovať. To, že ja alebo vy budeme hovoriť, že poďme tú spoločnosť spájať na všeobecne platných témach humanizmu, inklúzie, slušnosti. No áno, budeme si rozumieť, ja na tom aj trvám, ale mnoho ľudí dokonca povie, že sme smiešni, neuvedomujúci, že sa nám pod rukami tá spoločnosť rozpadá vďaka tomu.
A keď sa vrátime ešte k tým financiám, tak vlastne druhá vec, ktorú som chcela nadviazať, bola a súvisí teda s takým druhým fenoménom, že vlastne ľudia, možno že aj v rámci toho, že sa boja toho, čo bude, tak majú tendenciu vykašľať sa na nejaké sporenie, investovanie, robenie nejakých rezerv a prípravy budúcnosti, ale radšej proste cestujú, míňajú tie peniaze na nejaké zážitky. A teda je toto podľa vás nejaká taká akože racionálna odpoveď na ten svet, ktorý tu teraz máme?
Nie je racionálna, ale je pochopiteľná. Je to vlastne, mimochodom, je to iný typ konzumného správania. Áno? Taký postmoderný, že už sa neobklopujem matériou, lebo jej vlastne mám dosť. A už pre mňa veľa neznamená a navyše je všade prítomná a všade dostupná. Keď si môžem kúpiť už takmer čokoľvek, tak to pre mňa prestáva mať tú hodnotu. Ale čo začína mať hodnotu sú zážitky, preto to cestovanie, preto to vyhľadávanie všetkých bungee jumping a pustím sa vo veľkej sklenenej guli niekam. Proste nezmysly, častokrát, ale však príjemné. No a to chytilo celý svet. To je vlastne nevyhnutný dôsledok premeny spoločnosti. Mimochodom s tým turizmom, veď to si všetci, podľa mňa, ktorí cestujú, všimli, že kamkoľvek prídete, je strašne veľa ľudí. Ale strašne veľa ľudí. Áno. Musíte si na internete objednávať ten vstup.
No to ideálne, je niekoľko mesiacov dopredu.
Niekoľko mesiacov dopredu, to je proste šialenstvo. No, veď ale sú čísla, že preto my tak pozeráme na toho Poirota všetci, lebo on keď sa vypraví do toho Bagdadu vlakom, tak on je tam takmer sám. Hej? Tam, alebo pár, niekoľko bohatých Britov alebo Američanov sa tam vyskytne. A presne tak ten svet aj vyzeral, že začiatkom 30. rokov každý rok na dovolenky do zahraničia sa vypravilo okolo 10 miliónov ľudí. Väčšinou z tých najbohatších krajín, USA, Británia, pribúdajúce Nemecko, jemnúčko Československo, Česi začali cestovať, že ako prví, Slováci prakticky necestovali. No dnes celosvetovo, ešte ani nie 100 rokov na to, každý rok cestuje 2 miliardy ľudí na nejaký typ dovolenky, no tak sa nedivme, že keď prídeme do Louvru, že sa tam nedá dostať, musíte si to objednávať. Do Florencie, do Uffizi sa nedostane už nikto, to ja neviem, koľko musíte dopredu objednať. A potom aj tak je tam tak vydýchaný vzduch, že tam zamdlievate uprostred leta a aj tak si neužijete tie obrazy. Čiže v tomto zmysle je to iný typ konzumného správania. Ale späť ešte k vašej otázke. Slavoj Žižek vlastne písal už dávnejšie, že vlastne to, čo má vplyv na psychiku ľudí, je to, že oni cítia, že sa blížime k bodu nula. Hej? Ale že keby to bolo iba v jednej dimenzii, tak ono, to by sa dalo zvládnuť. Hej? Blížime sa, bude nula ekonomicky. OK, no tak ale v iných dimenziách sa prispôsobíte a viete, že ekonomika nešlape kvalitne, ale sa prispôsobíte. Lenže ľudia vlastne cítia, že sa blížime k bodu nula ekonomicky, politicky. Hej, teraz politicky v tom zmysle, že sa spotrebovali všetky odpovede na to, ako riadiť spoločnosť. Že boli nejaké teórie elít, bola marxistická odpoveď, áno, ovládnutia kapitalizmu, bola odpoveď štátneho korporativizmu, societálneho, áno, rôzne odpovede boli, ale vlastne všetky sa ako keby minuli a zostala iba tá liberálna demokracia a tá sa vlastne spotrebovala v očiach niektorých tiež. Hm. A teraz ľudia vlastne nevedia, že kam siahnu. Čiže tiež blížime sa k bodu nula. Sociálne, áno, z hľadiska toho, ako nevieme sa možno už aj postarať o niektorých starších členov na našich spoločnosti. Sú to obrovské výzvy. Nové apartheidy vznikajú. Áno, čiže my sa blížime k nejakému bodu nula a ľudia to cítia. Ako keby cítia, že niečo sa musí stať, lebo takto sa tá spoločnosť už nemôže reprodukovať. No a vracajúca na začiatok, to je tá prechodná fáza, za ktorou sa nastolí niečo nové, niečo iné, my nevieme čo. Teraz otázka je, ako dlho bude toto obdobie trvať, lebo ono môže paradoxne trvať pomerne dlho. No alebo naopak, sa niečo zásadné môže stať ešte za našich životov a budeme veľmi prekvapení, v akom novom svete budeme žiť. Hej? Lebo on sa paradigmálne zmenil. My neprežívame to, čo prežívali niektorí v minulosti, že oni si nemuseli rozumieť s predchádzajúcimi generáciami vo všetkom, ono to tak býva vždy, ale predsa len zdieľali rovnakú definíciu situácie. My nezdielame rovnakú definíciu situácie s tými predchádzajúcimi, ale ani s tými, čo prichádzajú po nás. Veď to vidieť na generácii Z to trochu vidieť, ale ešte lepšie to bude vidieť na tej generácii Alfa, ktorá už teraz vidíme, že sa líši od generácie Z. Ja to fascinovaný sledujem a už aj rozmýšľam, že ako to budeme sociologicky vôbec skúmať a mapovať, pretože dokonca tam, to iba odbáčam, že asi bude aj metodológiu treba trošku upravovať.
Čiže ono nielen, že sa zmení ten celý svet, ale v podstate sa musíme aj my do istej miery možno prispôsobiť, a aby sme to nejakým spôsobom zvládli. Tak možno, že ešte tak predtým, ako si povieme nejaké záverečné odporúčania, tak si skúsme povedať, že na čo sa zamerať v tom živote každodennom, každý jeden z nás, tak aby sme si nejakým spôsobom dokázali udržať nejaký zdravý rozum a dokázali sa pozerať racionálne na tie veci okolo nás, čo by to malo byť, čo si máme vybrať z toho všetkého?
No, ľudia, na čo zabudli, patrím tiež k ním, čiže nevymedzujem sa z tej skupiny, je to náš spoločný problém spoločnosti neskorej moderny. Zabúdame byť šťastní. Uh-huh. A to je veľmi vážna vec, lebo pozor, a súvisí to s tými financiami, o ktorých sa tu bavíme nepriamo, viac ako si ľudia myslia. Šťastní ľudia robia zmysluplnejšie investície, vedia ich lepšie premýšľať. Jednoducho sú v tomto zmysle, keď to mám povedať takto, škaredo použiteľnejší. My zabúdame. Postmoderná doba, spoločnosť neskorej moderný, zabúda byť šťastná. A ja znovu iba pripomeniem vec, ktorá môže byť známa pre niektorých. Je taká najdlhšia štúdia experimentálna, ktorá existuje na svete, je Harvard Study of Adult Development, Harvardská štúdia ľudského rozvoja. To je ohromne zaujímavá vec. Tam už je 5. alebo 6. riaditeľ, ktorý vlastne skúmajú stále to isté. Čo spôsobuje ľuďom šťastie alebo nešťastie? Začali to skúmať na 724 mužoch z Bostonu a okolia, z Harvardu, ale aj ľudí z robotníckeho prostredia. Skúmajú to na ich potomkoch. Hej, tí, ktorí to skúmali v minulosti, tí už všetci sú po smrti. A stále každá vlna znovu a znovu prináša úplne tie isté závery. Nie sú to peniaze. Aj keď, pozor, peniaze v nejakej miere sú nevyhnutné na to, aby ľudia mohli naplňovať svoje ambície životné. Čiže nie, keď vám niekto bude hovoriť, že peniaze vôbec nezohrávajú žiadnu úlohu, tak nemá pravdu. Ale nie nekonečné množstvo peňazí. Jednoducho adekvátne množstvo peňazí, ktoré zabezpečí istý typ kvality života, a to sa dá mimochodom aj na Slovensku presne určiť, aké to peniaze sú. Hej? Napríklad môžeme začať tým, že kto je chudobný, nie v tom absolútnom slova zmysle, ale relatívnom. A relatívna definícia chudoby hovorí, to sú tí, ktorí nemôžu participovať na živote spoločnosti na takých veciach, ktoré sú štandardom pre tú krajinu. Že väčšina môže, ale ja nemôžem. Čiže ak je štandardom, napríklad pre Slovensko, vymyslím si, ísť s rodinou do kina a tam si kúpiť pukance a Coca-Colu, a niekto si to nemôže dovoliť, čiže ináč nie je to lacné, ako ísť do kina aj s pukancami, aj úplne lacné to nie je, A ak si to niekto nemôže dovoliť, tak v tom relatívnom slova zmysle je chudobný. Mm. Hej, lebo mainstream si to môže v tej spoločnosti dovoliť. Navrátim sa späť. Čiže sú to peniaze do istej miery, ale kľúčová vec je vrúcnosť vzťahov. Mm. A to je, a teraz ono to znie úplne banálne, ale tá vrúcnosť vzťahy, vrúcnosť vzťahov a ich permanentné ošetrovanie. Že tá štúdia vlastne hovorí o tom, že my musíme neustále ošetrovať naše sociálne kontakty, lebo to je tak, ako keď zanedbáte seba fyzicky, tak môžete zanedbať aj svoje vzťahy a v tomto zmysle nie len, že nebudete šťastní, ale prestanete byť aj úspešní.
Mm-hmm.
Čiže
to ide tak ruka v ruke.
Ruka v ruke. Mm. A zrazu tu máme nejakú dimenziu, ktorá ono s tými financiami to nepriamo súvisí, a ľudia si to nepripúšťajú. Inými slovami, my každý z nás musíme stále ošetrovať naše vzťahy. V opačnom prípade tá úspešnosť a aj finančná úspešnosť sa začne strácať. Ja veľmi odporúčam, aby si ľudia pozerali tú štúdiu. To je fascinujúce čítanie, ktoré im veľa odpovie na to, že čo majú potenciálne zmeniť vo svojich životoch.
No, to sa zase vraciame k tomu, my už sme to viackrát spomínali aj v predchádzajúcich podcastoch, že treba začať od seba, asi nie pozerať sa tak inač na všetko. A ešte na úplný záver mám takú otázku pre vás, ale ja si trošku pomôžem a prečítam to, lebo ja som v úvode spomínala, že existuje nejaký koncept Bunny, ktorý sa teda pozerá na svet tak nejak inak, alebo teda hovorí o tom, že je nepredvídateľný. No a podľa tohto konceptu vlastne on hovorí, že na jednotlivé tie body, ktoré sú v tom nepredvídateľnom svete, vieme reagovať ako keby protipolmi. Ono, ten koncept Bunny vychádza z toho teda, že tie jednotlivé písmenka znamenajú nejaké slova a vlastne na ako keby krehkosť, to B, by sme mali odpovedať nejakou odolnosťou, budovaním možno rezerv, nejakou diverzifikáciou príjmov. Na úzkosť, to je to A z anglických slov, odpovedajme nejakou všímavosťou, empatiou, možno nejakým odpojením sa od toxických vecí, vzťahov a podobne. Na nelinearitu, čiže to enko, odpovedajme flexibilitou, že nelipníme na nejakých starých pravidlách. No a na nepochopiteľnosť, na to ičko, odpovedajme nejakou intuíciou, transparentnosťou, priznaním si, že nikto nevie všetko, to, čo ste aj spomínali. Myslíte si, že toto všetko, keď sa spojí, tak je to nejaký návod, ktorý nám pomôže prežiť v tom svete? Že naozaj to tak môže byť?
Áno, ja som si ten koncept pozrel a myslím si, že to je jedna z možných odpovedí, ale veľmi dobrá odpoveď. Kľúčovým termínom do budúcna je vlastne tá reziliencia. Odolnosť celkovo. A všimnime si, že čím viac sme vyspelejší a môžeme superlatívok hovoriť o tom, ako sa naša kvalita života v tej nemateriálnej stránke vlastne v niečom mení a ten svet prináša úžasné možnosti, tak tým viac sledujeme, ako napríklad dnes časti tej generácie Z sa nám rúcajú pred očami. Nehovorím to zlom, naopak hovorím to s obrovskou empatiou a trošku vydesením, že v čase, kedy treba odolnosť zvyšovať, tak nejaká časť populácie ju vlastne stráca. Mm. Úplne sa im rúca svet pod nohami. Nikdy ešte, a nie je to iba tým, že vieme zrazu diagnostikovať isté veci, ktoré sme kedysi nediagnostikovali, ale naozaj nikdy nebolo toľko duševných porúch alebo zaváhaní v životoch mladých ľudí ako dnes. To je varovanie do budúcna, čo môže prísť vlastne možno s tou generáciou alfa. Ja by som bol veľmi opatrný a presne v duchu tohto konceptu budoval rezilienciu. To je vlastne kľúčové slovo. No a mimochodom so svetom ekonomiky, financií, no tak to je prepojenie, ktoré je úplne zrejme. To ani nie je nejaké zamlčané. Ľudia, ktorí budú rezilientní voči objektívne veci, ktoré na nich budú tlačiť každý deň, no tak samozrejme, že sa budú správať predsa len trochu racionálnejšie ako ľudia, ktorým sa ten svet rozsype. Hej, tí budú panikáriť a budú robiť nezmysly vo svojich životoch. Čiže ono v tomto zmysle ľudia, ktorí robia s financiami, ich najlepším záujmom je teraz posilňovať rezilienciu. Čiže nie zvyšovať finančnú gramotnosť nevyhnutne, lebo to ľudia, ktorí budú rezilientní, to budú schopní robiť sami. Uh-huh. Hej, to vlastne ako, čiže opäť vráťme sa k tomu, čo ja vždy hovorím a ľudia tak niekedy nie celkom to kupujú. Spoločenské vedy prinášajú množstvo odpovedí a stále to niektorí, hlavne technicky vzdelaní, odmietajú a tvrdia, že no to nie je také dôležité. Nie, to je to úplne najdôležitejšie. Hmm. Keď mám byť trošku demagogický, ľudia s tým technickým vzdelaním už o 20 až 50 rokov môžu mať smolu, pretože väčšinu z toho, čo oni robia a čo mu rozumejú, a ja plne uznávam ich expertízu, môže prebrať AI. Mm. Ale to, aby sme tu vedeli spolu žiť, aby sme sa navzájom nepovraždili, to žiadna AI nezabezpečí. Mm.
Takže z toho celého, čo sme dnes povedali, mi vychádza, že teda naozaj skúsiť byť nejakým spôsobom odolný, udržiavať si odstup od informácií, ktoré máme, nejakým spôsobom dbať a budovať dobré vzťahy vo svojom okolí a možno, že naozaj ako keby starať sa o tie vzťahy, ktoré máme a
investovať
do svojich vzťahov, presne budovať nejakú tú ľudskosť v sebe a vlastne nejakým spôsobom sa pozrieť možno od seba a všimnúť si, že čo teda v tom živote vyhľadávame, chceme a naozaj si možno nejakým spôsobom vytvoriť to svoje, čo ma baví, čo chcem a vlastne nejakým spôsobom, nechcem úplne povedať vytvoriť si nejakú svoju bublinu, ale nejakým spôsobom skúsiť si nájsť tú komunitu, v ktorej proste sa budem cítiť dobre.
Bublina nech kľudne je, ale podmienka je, že vnímam aj iných. Hej? Problém je uzatvorenie sa do tej bubliny, čiže nie, každý máme svoju skupinu, to je v poriadku, ale nie sme sami na svete.
Tak, a ja verím,
že... opakujem znovu, Homo sapiens bol úspešný práve preto, že sme nehrali na seba. Mimochodom však to je opäť finančne, je matematik John Nash, ktorý zrátal, však ináč bol pekný film, hej, Čistá duša, o tom urobený, ale on v skutočnosti zrátal niečo, čo je zásadné pre spoločenské vedy aj pre ekonomiku. On zrátal, že nie je dobré, keď niekto je úplný sebec a hrá výlučne na seba, ale nie je dobré ani keď niekto je altruista a rozdáva sa. Áno, to sú také tie predstavy, ktoré mali ranní komunisti. Áno, proste treba sa rozdať spoločnosti, človek nie je dôležitý. Obidva extrémy nie sú vhodné. A teraz to nie je, to čo som teraz povedal, to nie je nejaké abstraktné, lebo John Nash to spočítal doslova matematicky s dôsledkami na financie, že jednoducho on ukázal, že keď myslím na seba, a zároveň na celok a presne odhadol tie limity toho, tak vtedy všetci fungujú lepšie. Áno, ja idem dopredu, ale aj spoločnosť ide dopredu a vďaka spoločnosti, ktorú ide dopredu, aj mne sa darí viac. Však opakujem znovu, to sa dá matematicky zrátať, že nie je dobrý žiaden z tých extrémov.
Tak, ono to ide všetko ruka v ruke, to už sme viackrát spomenuli. Ja verím, že odteraz sa nám bude všetkým žiť lepšie a že to tu nejakým spôsobom zvládneme aj tú nepredvídateľnosť toho sveta. Proste príjmeme tak, ako je. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj o videopodcaste na YouTube.